Καλησπέρα σας. Cyber Spectrum, καινούριο όνομα. Κάνουμε reboot. Και τι καλύτερος τρόπος να κάνουμε reboot από το να πάμε στη χώρα της ανατέλουσας Καμήλας πάλι. Εντάξει, είπαμε reboot, τα πετάμε όλα. Και να συζητήσουμε για το πώς είναι η ζωή εκεί. Και εντάξει, τη φάση χαβαλέ που με ξέρετε, ξέρω εγώ. Αντί να πω να φέρω κάποιον ειδικό, είπα να φέρω ένα φίλο μου από την ΑΣΟΕΦ. Γεια σου, Κανέλο.
Γεια σου, Δημήτρη. Πριν σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πριν τα ξαναπούμε, είχαμε να μιλήσουμε πόσα, 800 χρόνια περίπου, 20, πόσα ήτανε.
Πολλά, δεν ξέρω καν, έχω χάσει το μέτρημα.
Ναι, και εγώ φοβάμαι να μετρήσω.
Ναι, μα, καλύτερα όχι.
Άμα βρω το νούμερο, θα μας πρίσουν μερικές τρέχες παραπάνω. Και...
ναι, προστάτευσε το κεφάλι σου και τα μαλλιά σου.
Ναι. Λοιπόν, άρα... είσαι της συνωμοταξίας, είσαι developer ο τέτοιος.
Ναι, δηλώνω architect αυτές τις μέρες, IT architect και κυρίως data architect, και το background μου περισσότερο είναι σε business intelligence και σε big data και τέτοιο domain για όλη μου την καριέρα από τότε που τελειώσαμε την ΑΣΟΕ και εγώ δεν προχώρησα σε κάποιο μεταπτυχιακό, αμέσως ξεκίνησα τη δουλειά μετά το στρατό. IT architect, data architect θα έλεγα είναι το καλύτερο description.
Και τώρα για όσους μας βλέπουν, δεν είσαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό που βλέπουμε από πίσω φαίνεται ότι είναι κάπου αλλού για τους γνωρίζοντες.
Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς δεν είμαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που όπως θα προκύψει και στη συνέχεια της συζήτησης είναι από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ιρλανδία. Και η Ιρλανδία δεν είναι ένα μέρος που θα ήθελα να ήταν dream place, ας πούμε, ή ξέρεις προορισμός που θα ήθελα να πάω. Παρότι την αδικό λιγάκι, είναι μια χαρά το μέρος, πολύ πράσινο, πολύ βροχερό και κακός καιρός, όπως ξέρεις και εσύ, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά και για τη δουλειά είναι πολύ καλό περιβάλλον. Απλά οι συνθήκες και οι συγκυρίες μάλλον με έφεραν εδώ πέρα και για τα τελευταία δύο χρόνια είμαι εδώ στο Δουβλίνο, στο μαγικό Δουβλίνο.
Θες να ξαναπάς πίσω εκεί ή να γυρίσει Ελλάδα, το έχει και σκεφτεί έτσι?
Η Ελλάδα είναι, εντάξει, η Ελλάδα θα είναι πάντα το σπίτι μου. Νιώθω ότι, και είναι μάλλον πραγματικότητα, ανά πάσα στιγμή μπορώ να γυρίσω. Δεν με κρατάει κάτι, αλλά δεν θέλω να γυρίσω ακόμα. Ίσως και ποτέ, αλλά δεν θέλω να γυρίσω για την ώρα. Το Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τα θεωρώ παράδεισο επιγής. Και έχω την ψευδέστηση μάλλον ότι μπορώ να γυρίσω όποτε θέλω. Αλλά είναι ψευδέστηση, γιατί ποτέ δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις όποτε θέλεις. Και ειδικά, εντάξει, άλλο η Ελλάδα για έναν Έλληνα και άλλο μια ξένη χώρα που θα πρέπει να έχεις δουλειά, θα πρέπει να έχεις να βρεις κάποιον να σου προσωράρει τη βίζα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, στο δικό μου το μυαλό μέσα, στη φαντασίωση που ζω, είναι ένα μέρος που ανά πάσα στιγμή μπορώ να γυρίσω και να βρω μια δουλειά εκεί και ελπίζω να είναι και αλήθεια.
Φαντασίωση με την έννοια του φαντασιακού, δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε σαν σκέψη, όχι φαντασίωση με την έννοια του ότι γράφω το Lord of the Rings, το Game of Thrones, ας πούμε.
Ναι. Μια μίξη ίσως. Με την έννοια, πότε θα ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή και... η προηγούμενη βαθμή ελευθερίας που μπορεί να έχεις στη ζωή σου ή να μην είχες, δεν σημαίνει ότι θα είναι εκεί για πάντα. Όταν έχεις μια ευκαιρία και σου παρουσιάζεται, θεωρώ ότι είναι wise να την πάρεις όταν σου παρουσιάζεται και να την υλοποιήσεις και δεν μπορείς να μένεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά καιρούς με προσεγγίζουν ακόμη από το Ντουμπάι και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για κάποιες θέσεις. Δεν θέλω να γυρίσω αμέσως. Δεν θέλω να γυρίσω ακόμα. Και είμαι λίγο picky. Και αναρωτιέμαι, ένα κομμάτι του μυαλού μου αναρωτιέται αν αυτό θα συνεχίσει να γίνεται ή μήπως θα πρέπει λίγο να είμαι πιο, να κατεβάσω λίγο την μπάρα και να πω ok, let's give it a go. Από τη στιγμή που μου αρέσει εσύ ως μέρος.
Αυτό ήταν το επειδή θα ok, εγώ σκέφτομαι σοβαρά, δηλαδή ποιο είναι το δικό μου έτσι, μια και πετάμε τους αγγλικούς όρους που το άγγλι μου λοιπόν, η γωνία μου, η προοπτική μου. Εγώ αποφάσισα να το ψάξω σοβαρά για να πάω. Mm-hmm. Και επειδή τώρα είμαι σε μια φάση που έχω κάποια ηρεμία Και διάβασα ένα βιβλίο που ενώ το διάβαζα λέει ότι μια μετακίνηση χώρας είναι περίπου 2 χρόνια η προετοιμασία και το πήγαινε αν δεν θες να τα κάνεις κουλουβάχατα. Όπως τα έχω κάνει στη ζωή μου μια φορά. Δηλαδή πήγα, έπεσα κάπου, ξέρω εγώ, και τα έκανα λίμπα μετά. Επομένως, ναι, και δεν θέλω. Είχα λιποθυμίσει από την πείνα, σημαίνει. Δεν θέλω, όχι. μέχρι να ρολάρω. Και αποφάσισα να το κάνω. Επομένως, θα φέρω και άλλο κόσμο. Προσπαθώ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε σένα ήταν ο ενθουσιασμός. Δηλαδή, τι γαμάτα είναι, τι ωραία είναι, σίγουρα κάτω, ξέρω εγώ. Δεν περίμενα τόσο ενθουσιασμό, ας πούμε. Πώς να το πω, από κάποιον ξέρω εγώ που δεν είναι 15 χρονών, ας πούμε, ή που είναι πολύ έξυπνος. Και περίμενα μια πιο μετριοπαθή, έτσι,
ναι,
αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. Και αυτό ήταν που λέω ότι, οκ, okay, δηλαδή εκεί που έλεγα, εκεί που το ψάχνω να, το υλικό μου εντός εισαγωγικών να το βγάλω και για τους υπόλοιπους, λέω, όχι, όχι, πρέπει να τον φέρω αυτό, πρέπει να τον κυνηγήσω, πρέπει να τον ακούσει ο κόσμος.
Έτσι.
Τι σε πήγε εκεί?
Θα απαντήσω την ερώτηση. Το τι με πήγε εκεί πέρα δεν είναι αναγκαία το ίδιο πράγμα που με κάνει τώρα να λέω ότι πόσο φανταστικό μέρος είναι το Dubai. Αυτό που με πήγε εκεί πέρα ήταν, επειδή σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, όντας 9,5 χρόνια, 9 χρόνια και παραπάνω σε μια εταιρεία, είχα αρχίσει να νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ καλός για τα σύνορα της Ελλάδος. Και ξανά, ξέρεις, όλα αυτά είναι perspective, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά μοιράζομαι αυτό που πραγματικά ένιωσα. Ήθελα να κάνω challenge στον εαυτό μου στο κομμάτι της δουλειάς. Δεν με ενδιαφέραν τόσο πολύ τα λεφτά. Από λεφτά δεν είναι ότι έχω λεφτά, αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας ήταν μια χαρά η ζωή που έκανα και δεν ήθελα να την αλλάξω. Αλλά ήθελα να γίνω challenge στο κομμάτι το επαγγελματικό. Οπότε θεώρησα ότι το Dubai, το εξωτερικό γενικότερα, αλλά και ειδικά το Dubai, θα μου δώσει αυτό το ερέθισμα που χρειάζομαι για να μετρήσω τις δυνάμεις μου απέναντι στον πραγματικό κόσμο και όχι στο bubble, ας πούμε, της Ελλάδος. Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι ότι επαγγελματικά δεν έγινα challenge τόσο πολύ στο κομμάτι το τεχνικό, αν θέλεις. Δηλαδή, το επίπεδο της Ελλάδος ήταν πολύ καλό και μάλλον καλύτερο από το Dubai, από αυτά που συνάντησα στο Dubai. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το Dubai είναι πιο καπιταλιστική χώρα, βασίζεται σε corporate περιβάλλον, έχει πιο corporate περιβάλλον, με την έννοια ότι μαθαίνεις πολλά πράγματα που δεν είναι ακριβώς τεχνικά για τις βάσεις δεδομένων ή για το business intelligence ή για τα big data, αλλά μαθαίνεις πράγματα για το πώς δουλεύουν οι μεγάλες εταιρείες, για το πώς προσεγγίζουν την αλλαγή, ας το πούμε, που είναι πολύ σημαντικά μαθήματα για το corporate περιβάλλον. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που με κράτησε στο Dubai και αυτό που με κάνει να λέω πόσο φανταστικό μέρος είναι το περιβάλλον καθεαυτό, πώς είναι μια λειτουργική πόλη, πράγματα που θεωρείς ότι δεν είναι απαραίτητο να δουλεύουν. Στην Ελλάδα οι δρόμοι δεν είναι απαραίτητο να δουλεύουν. Αν δεις μια λακκούβα στον δρόμο, καλά, εντάξει, okay, δεν προλάβανε να τη φτιάξουν. Λέω ένα αστείο παράδειγμα. Αλλά πώς είναι μια πόλη που όλα τα πράγματα δουλεύουν, όλα είναι functional. Όταν θα πας σε ένα mall, θα έχεις που να παρκάρεις. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις ώρες που τα θέλεις. Οι υπηρεσίες που θα παίρνεις από το κράτος, αλλά και από όλη την πόλη θα είναι αυτές που πρέπει να είναι. Και θα συνεισφέρεις ακόμη σε αυτή την πόλη με τη δική σου συμπεριφορά και με το δικό σου κομμάτι για να κάνεις τη ζωή functional για όλους. Αυτό μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ένας τύπος που είμαι πολύ το optimization και είμαι πολύ... η ζωή είναι όμορφη και τα πράγματα είναι όμορφα όσο είναι functional. Δεν μπορεί κάτι που δεν είναι functional, όσο και καλέστε το να είναι όμορφο για μένα. Πρέπει πρωτίστως να είναι functional. Και στο Dubai βρίσκεις αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, το functionality.
Okay. Με βάση αυτά που είπες, από ποια άποψη ήταν η Ελλάδα καλύτερη? Γιατί πιστεύω ότι σε κάποια πράγματα είναι καλύτερη. Ακόμα και τώρα που βλέπω πράγματα που κάνουν, ας πούμε, βλέπω ότι από την Ελλάδα είναι καλύτερα. Σε κάποια πράγματα. Όχι, στην Ελλάδα είναι καλύτερα, συγγνώμη.
Στην Ελλάδα είναι καλύτερα, ωραία, ναι. Γιατί αυτό είπα, τέλεια. Τι θεωρώ ότι είναι καλύτερο και τι ήταν καλύτερο για μένα, γιατί έχω αποκοπεί λίγο από το επαγγελματικό κομμάτι της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, αλλά Αν δεις τη γνώση που είχαν σε SQL, σε πώς να στήσουν βάση δεδομένων, σε μεγάλο βάθος, όχι απλά επιφανειακά να γράψουμε ένα query, αλλά το πώς να το στήσουμε, το πώς να το κάνουμε να είναι λειτουργικό, να είναι efficient, να είναι performant, να κάνεις να ξεδιπλώσεις τα layers του architecture για να καταλάβεις ακριβώς ποιος είναι ο μηχανισμός. Είδα πολύ και ήξερα ανθρώπους και ξέρω ανθρώπους στην Ελλάδα που είχαν αυτό το γνωσικό επίπεδο και το οποίο στο Ντουμπάι δεν ήταν δεδομένο. Θα έβρισκες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Ντουμπάι δεν έχει τον δικό του τοπικό πληθυσμό με τον οποίο συναναστρέφεσαι. 95% του κόσμου είναι immigrants, έχουν έρθει στο Ντουμπάι. Και υπό μία έννοια είναι αφρόκρεμα, υπό μία έννοια, και θα το εξηγήσω αυτό πιο μετά αν χρειαστεί, αλλά είναι μια ειδική κάστα ανθρώπων που έχουν έρθει στο Ντουμπάι και έχουν skills, πολλές διαφορετικές ικανότητες, αλλά στο θέμα το τεχνικό δεν ήταν αυτό το, δηλαδή για να σου δώσω ένα παράδειγμα, εγώ θα έμπαινα online και θα διάβαζα ερωτήσεις που είχαν ξέρεις, database engineers και database administrators σε άλλα μέρη του κόσμου, στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού, και θα δοκίμαζα και σε πολλές περιπτώσεις θα έδινα βοήθεια σε αυτό και μου άρεσε αυτό. Γιατί ήταν πολύ, πολύ ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν είναι τόσο καθημερινό πρόβλημα που θα είχες στη δική σου βάση. Και είχα την αίσθηση ότι στο εξωτερικό αυτό ξέρεις, μια γενικότητα, είναι κάτι που συμβαίνει γενικά.
Καμία σχέση, κάτι, ναι. Οποίο... Αυτό ήταν, ναι, μια ψυχολογία που φάγα και εγώ, ας πούμε.
Χαίρομαι που το ακούω, που το λες και εσύ, γιατί, ξέρεις, καμιά φορά σκέφτεσαι πώς το έτυχε σε μένα, αλλά δεν είναι μόνο σε μένα, γιατί το έχω συζητήσει με πολύ κόσμο και δεν θεωρώ ότι το επίπεδο επαγγελματισμού στο τεχνικό κομμάτι ήταν τόσο υψηλό όσο συνάντησα, όσο περίμενα να είναι, με βάση αυτό που είχα δει στην Αθήνα.
Μάλιστα. Και όταν είπες ότι, ναι, παρενθετικά, ναι, είναι, μιλάς για αυτό που αναφέρουμε εμείς, που το είχα αναφέρει ως τη μαύρη μάζα, τη σκοτεινή ύλη του IT χώρου, ότι βλέπεις ένα stack overflow, ας πούμε, και ενώ οι προγραμματιστές είναι μερικά εκατομμύρια στον πλανήτη, μόνο 3 εκατομμύρια έχουν λογαριασμό. Και από αυτά τα 3 εκατομμύρια... έχουν γράψει τουλάχιστον μία, νομίζω, ερώτηση ή απάντηση, πάλι ένα κλάσμα. Δηλαδή, οι περισσότεροι όχι απλά καταναλώνουν, δεν θεωρούν εντός εισαγωγικών, έχω και το κομπολόι μου τώρα γιατί είχα ένα stress issue που δεν πήρε έτσι. Έχουν, είναι πολύ Βαλκάνιο από εκεί, ναι. Λοιπόν, ναι, το οπότε, ότι δεν έχουν καν την υποχρέωση να πούνε ότι, ρε παιδί μου, αυτός μου ήρθε ένα πρόβλημα που το ψάχνω, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Ας του χτυπήσω να του δώσω 10 πόντους, να χαρεί.
Ναι, ναι.
Είχα δώσει στο Reddit σε ένα παιδί, ξέρω εγώ, κάτι silver coins, γιατί είχε γράψει ένα API σε Python και ήταν 15 χρονών.
Wow.
Και λέω, δεν μπορεί, ρε γαμώ, το 15 χρονών να κάνει αυτό το πράγμα, να ζητάει βοήθεια, να είναι ευγενικό στον Ατάλο και να μην του λες ένα μπράβο, ας πούμε. Και
ναι, έγραφε, είναι άδικο.
Για ώρες μετά, πόσο πολύ χαρούμενος και πόσο πήγαινε και έδειχνε σε κόσμο ότι, παιδιά, κάποιος μου έδωσε από την άλλη άκρη του πλανήτη. Ήταν και Τούρκος, μάλιστα. Silver coins, ας πούμε.
Απίστευτο, ναι. Είναι τρομερά rewarding να δώσεις λύση σε ένα πρόβλημα και κάποιος να σου πει ευχαριστώ, μου έσωσε τη ζωή ή μου γλίτωσες όλο το βράδυ. Δηλαδή, δεν μπορούσα να, αν δεν το έλυνα αυτό, δεν θα μπορούσα να προχωρήσω.
Κάτι που ήθελα να πω πριν πάω στην επόμενη ερώτηση και συγγνώμη.
Ένα, παρακαλώ,
που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θα μπορώ και να δακρύσω τόσο πολύ, ας πούμε, είναι ότι μπήκε κάποιος και έκανε subscribe στο podcast η παραμονή Χριστουγέννων ή παραμονή Πρωτοχρονιάς. Και το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, είναι κάποιος μόνος του. Γιατί μόνος του ήθελα. Για να κάνει, ήταν 800 άτομα και τέτοιο. Και επέλεξε να χαλαρώσει, ξέρω εγώ, ή κάτι, ξέρω εγώ, ή μπορεί να πήγαινε να δούλευε, ξέρω εγώ, κάπου, να έπρεπε να ήταν on call, δεν ξέρω. Και αποφάσισε να κάνει subscribe εκείνη την ώρα. Ήταν για μένα, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί μπορεί να μην θέλει να τέτοιο. Αλλά ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος είσαι, ένας είσαι. Εσύ. Όταν λες όμως ότι απ' την άλλη ήταν πιο corporate, εντάξει, αυτό νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι είμαστε λίγο, όχι αρπακολατζίδες, είμαστε λίγο ούτε χαλαροί, είμαστε λίγο όχι τυπική, θα έλεγα, με την καλή έννοια στην Ελλάδα, εκτός αν εννοείς κάτι άλλο. Οπότε απάντησέ μου και γι' αυτό.
Για το δικό μου χαρακτήρα, το πιο corporate είναι καλό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλό για όλους. Σημαίνει ότι για εμένα, γιατί εμένα μου αρέσει το σύστημα, μου αρέσει η τάξη, μου αρέσει τα processes, τα procedures να είναι όλα in place, να μην χρειάζεται να ανακαλύψεις τροχό, να υπάρχει ήδη μια πεπατημένη για οτιδήποτε έτοιμα μπορείς να έχεις. Όταν λέω corporate στην Ελλάδα, αυτό το πιο family, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι ακριβώς family, αλλά ότι είμαστε μια οικογένεια και εντάξει, θα συζητήσουμε τα προβλήματα, οδηγεί μερικές φορές σε στρεβλώσεις. Το οποίο μπορεί να είναι ότι, εντάξει, τον Κανέλο τον ξέρουμε, είναι καλό παιδί, είναι στην εταιρεία μας, ξέρω, για 5-10 χρόνια, είναι η ώρα να κάνει το επόμενο βήμα, ας πάρει αυτή τη θέση, παρότι ενδεχομένως δεν πιστεύουμε ότι είναι ικανός. Άσχετα αν είναι ή όχι, δεν πιστεύουμε ότι είναι ικανός να πάρει την επόμενη θέση. Δεν είναι manager material, δεν μπορεί να κάνει lead, inspire, ας πούμε, άλλους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, τι άλλο, πρέπει να τον κάνουμε κάτι. Λέω ένα παράδειγμα, όχι ότι αυτό δεν υπάρχει και τα politics δεν υπάρχουν στα big corpus, υπάρχουν τεράστια politics σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Απλά, εμένα μου αρέσει να είναι πιο απρόσωπα υπό μία έννοια και ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι επειδή αρέσει σε μένα είναι και το σωστό ή γενικά είναι αντικειμενικά καλό, αλλά εμένα μου αρέσει πώς δουλεύει το big corpus με την έννοια του απρόσωπου.
Okay. Οπότε αυτό που ήθελες το βρήκες περισσότερο εκεί, ας πούμε, πολύ περισσότερο εκεί.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ότι από πλευράς ότι καλύφθηκα μου άρεσε αυτό. Είναι ότι μου άνοιξε τα μάτια σε διάφορα άλλα προσέσεις, το πώς γίνονται οι δουλειές διαφορετικά, με ένα πιο συστηματικό τρόπο, σε μια πιο μεγάλη κλίμακα, όχι σε τόσο μικρό μέρος. Δηλαδή, περισσότερο ήταν γνώση. Αυτό που αποκόμισα, άσχετα με το πόσο μου άρεσε ή όχι, είναι η γνώση το πώς δουλεύει ένα πιο corporate περιβάλλον.
Και όταν λες ότι έλκει αφρόκρεμα εντός εισαγωγικών, θα ήθελα να please elaborate. Δηλαδή, τι εννοούμε αφρόκρεμα και τι εννοούν τα εισαγωγικά.
Ναι. Ξανά, αφρόκρεμα τι θα πει, με ποιο κριτήριο, γι' αυτό το βάλες εισαγωγικά. Αυτό που διαπίστωσα εγώ όταν πήγα στο Ντουμπάι είναι ότι ο κόσμος, ας ξεκινήσουμε από ένα πολύ βασικό, έχει μία σειρά, ένα σύνολο από traits, χαρακτηριστικά, που είναι διαφορετικά από το μέσο όρο που θα δεις. Δεν πάει να πει ότι είναι καλά πάλι, έτσι, απλά είναι διαφορετικά από το μέσο όρο, είναι κάπως υπό μία έννοια biased. Για παράδειγμα, είναι πιο adventure driven. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να φύγει, ένας δυτικός, ας το πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες εθνότητες, για να φύγει από την Ευρώπη και για να πάει να κυνηγήσει μία ζωή, μία καριέρα στη Μέση Ανατολή, είναι λίγο πιο adventurous ή πολύ. Είναι λίγο πιο risk taker. Είναι διατεθειμένος να πάρει ρίσκα και θα μου πεις δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ή ξέρω στην Αγγλία ή
οπουδήποτε αλλού. Αλλά όπως μου το λες, από το να πάω, ξέρω εγώ, να είμαι Πορτογάλος και να πάω Γερμανία, είναι λίγο πιο... Ναι, οκ. Okay.
Ναι, ακριβώς αυτό που είπες, γιατί στο τέλος μέρας είμαστε στην Ευρώπη, κοινή κουλτούρα, κοινή θρησκεία ενδεχομένως. Δεν έχω πολλούς άγνωστους, πολλές άγνωστες παραμέτρους. Αλλά το να πας στη Μέση Ανατολή είναι ένα next level of risk, ας το πούμε έτσι. Και επίσης, και να πας οπουδήποτε, είναι, δείχνεις ένα risk appetite, το οποίο δεν είναι συνηθισμένο σαν μέσος όρος να το κάνεις. Γιατί ο περισσότερος κόσμος θα πει και να φύγεις, να πας στην Αγγλία ή να πας στην Ιρλανδία, όπως είμαι τώρα εγώ ή είσαι εσύ. Δείχνει ότι έχεις μια διάθεση να κυνηγήσεις κάποιο ρίσκο για κάποια πιθανά ωφέλη, που μπορεί να έρθουν και μπορεί και να μην έρθουν. Αυτό αλλάζει λίγο το προφίλ του κόσμου από αυτό που είχα συνηθίσει στην Ελλάδα.
Μία κριτική που έχω ακούσει, που δεν την είχα συζητήσει κιόλας και σε προηγούμενα επεισόδια, είναι το ότι έχει ακουστεί ότι πολλά πράγματα είναι σε κάποιο βαθμό ψεύτικα. Ψεύτικα με την έννοια... Το είχα διαβάσει στο Quora αυτό και μου είχε κάνει εντύπωση. Σου λέει χαλάει κάτι... δεν θα κοιτάξουν να το φτιάξουν, θα κοιτάξουν να το μοντάρουν ώστε να μην ενοχλείται κανείς και μπορεί να μην το φτιάξουν ποτέ, ας πούμε, ή κάθε φορά που θα ξαναχαλάει να το ξαναφτιάχνουν. ότι υπάρχει μια λογική του φαίνεστε πιο πολύ ως προς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, παρά να είναι τόσο καλή έτσι, η ποιότητά τους. Είχα ακούσει ένα τέτοιο σχόλιο. Έχει καμία βάση ή...
Από τη δική μου εμπειρία, όχι. Αυτό το σχόλιο που έκανες, σαν αρχικό σχόλιο, είναι κάτι που άκουγα για πολλά χρόνια και έκανα debate πολλές φορές με την αδερφή μου, που έλεγε ότι, okay, είναι ψεύτικο το Dubai. Καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα το πει αυτό. Είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί θα δει κάτι το οποίο είναι λαμπερό, φανταχτερό. Σίγουρα βάζουν περισσότερη ενέργεια και δουλειά στο να κάνουν κάτι να φαίνεται όμορφο. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο το κάνει ψεύτικο. Δηλαδή δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή άμα δεις ένα παρτέρι με γρασίδι και με πολύ καλά κουρεμένους θάμνους, θα πεις είναι ψεύτικο. Εντάξει, είναι πραγματικά φυτά, είναι πραγματικό γρασίδι.
Ναι, ότι δίνεται υπέρμετρη ενέργεια σε σχέση με το περιβάλλον για να έχεις γρασίδι εδώ και το γρασίδι
ακριβώς.
Είναι μια... Άκουσα, που πρόσφατα το διάβασα κάπου, είναι μια βλαχιά που ξεκίνησε από τη Γαλλία, ας πούμε, τέτοιο και έγινε χωρίς λόγο, σώνει και καλά. Και μάλιστα όταν το άκουσα, όταν αλλάζαμε το σπίτι, βγάλαμε και το γρασίδι από μπροστά, ας πούμε. Λέω, εντάξει.
Σωστός. Κοίταξε, το να έχεις γρασίδι στην Αγγλία ή στην Ιρλανδία, το οποίο και να μην θέλεις να έχεις γρασίδι, έχεις. Δηλαδή, θα σου πω, εδώ πέρα στην Ιρλανδία, περπατάς και είναι όλα κατά πράσινα. Και δεν υπάρχει ένα ποτιστικό να ποτίζει ποτέ το γρασίδι. Απλά αφιτρώνει. Και απλά το κουρεύουν και το αφήνουν εκεί πέρα που είναι.
Και είναι τέτοιο το χώμα, ναι.
Τώρα όμως στο Ντουμπάι, για να έχεις γρασίδι, θέλει να κάνεις δουλειά. Θέλει να ποτίζει συνέχεια. Να ποτίζει, ξέρω, 3 φορές την ημέρα. Να το προσέχεις, να έχεις κυπουρούς, να έχεις κόσμο, να το βοηθάνε. Παρ' όλα αυτά, δεν θα το θεωρούσα εγώ, δεν θα το χαρακτηρίζα ποτέ ψεύτικο. Καταλαβαίνω όμως τι θέλει να πει κάποιος που το λέει αυτό, αλλά δεν είναι ακριβώς ψεύτικο. Είναι ίσως υπό μία ένα overkill. Αλλά όμως το να έχεις τα resources και να έχεις τη διάθεση να κάνεις την πόλη σου ή το χώρο σου ή το σπίτι σου ή ακόμη και το σώμα σου σε κάποιες περιπτώσεις να είναι καλέστο με βάση τη δική σου αισθητική, θεωρώ ότι είναι άξιο σεβασμού και όχι κατακραυγής, ας το πούμε έτσι.
Πάμε σε μια έτσι καθημερινότητα. Δηλαδή τώρα έχουμε και πλάκα-πλάκα. Έχεις καθημερινότητα Ελλάδας, έχεις πλέον καθημερινότητα Ιρλανδίας. 2 χρόνια μετά από το χρόνο υπάρχει εμπέδωση, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και κάνουν ένα μικρό κύκλο. Έχεις και καθημερινότητα εκεί. Τριγώνησέ το μου λίγο. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Έχω εδώ, ας πούμε, είναι ότι στην Αθήνα, όταν ξυπνάω το πρωί, μπορώ να πάρω ένα πολύ καλό καφέ ή μια από αυτές τις αλυσίδες που υπάρχουν ή από ένα της γειτονιάς. Το έχω δει και στην Πορτογαλία. Στην Αγγλία δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν οι αλυσίδες οι οποίες δεν είναι για πρωινό ή και δεν είναι τόσο τέλειος, ας πούμε. Αυτό είναι μια μικροδιαφορά, ας πούμε. Για πες μου, δηλαδή, ξυπνάς το πρωί. Πες μου έτσι διαφορές στην καθημερινότητα με βάση τα άλλα 2 μέρη.
Ο βασικός λόγος που λατρεύω το Ντουμπάι είναι η καθημερινότητα. Δεν μπορείς να λατρεύεις. Περισσότεροι που θα πάνε στο Ντουμπάι, επειδή θα πάνε σαν τουρίστες ή επισκέπτες, νομίζουν ότι το Ντουμπάι είναι το Μπουρτζ Καλίφα ή το Μπουρτζ Αλ Αράμπ ή δεν ξέρω τι άλλο φανταχτερό και φανταστικό έργο υπάρχει εκεί πέρα. Για μένα, είπα, functionality είναι το πιο, η λειτουργικότητα στη ζωή μου, το πιο σημαντικό πράγμα. Και δεν μπορεί να είναι τίποτα όμορφο αν δεν είναι λειτουργικό για μένα. Οπότε η καθημερινότητά μου στο Ντουμπάι είναι αυτή που με κάνει να το θεωρώ το μέρος τόσο, τόσο υπέροχο. Και η καθημερινότητα, είπες για τον καφέ, και είναι καλό παράδειγμα. Στο Ντουμπάι θεωρώ ότι δεν είναι όλοι οι καφέδες καλοί, έτσι, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεις καφέ, να βρεις καλό καφέ, είναι πολύ εύκολο να βρεις καλό πρωινό στη γειτονιά σου. Θέτεις ένα πρωί να πας να φας πρωινό έξω. Θα υπάρχουν μαγαζιά που θα δουλεύουν από τις 7 η ώρα, από τις 8 η ώρα το πρωί, καθημερινή, θα σε σερβίρουν ωραίο πρωινό, με ωραίο καφέ, με ένα πολύ καλό σέρβις. Θα σου κάνουν με ένα χαμόγελο στα χείλη, μια ευχάριστη ζωή, μια ευχάριστη εμπειρία. Και η ζωή, θα πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τα τρόφιμα που θέλεις να πάρεις. θα δεις και οι υπαλλήλους που δουλεύουν με το χαμόγελο στα χείλη, όχι τεχνητά, όχι λέει επειδή προσπαθούν να είναι ευγενείς, απλά είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι. Και θα δεις και άνθρωποι που ψωνίζουν και που είναι χαρούμενοι. Κάποια στιγμή έρχεται η μητέρα μου και η αδερφή μου να με επισκεφθεί στο Ντουμπάι. Σου λέω διάσπαρτα πράγματα, απλά για να σου δώσω μία γεύση του τι συμβαίνει.
Ναι, ναι, αυτό είπαμε. Αυτά που θέλουμε τώρα είναι γεύσεις, επομένως να συνέχισε.
Μπαίνουν σε ένα ταξί, τους αφήνει στο σπίτι μου και βγαίνουν από το ταξί και έχει αφήσει η αδερφή μου τα γυαλιά της, γυαλιά ηλίου, μέσα στο ταξί. Με το που βγαίνει από το ταξί, φεύγει το ταξί, δεν κάνει 3-4-5 βήματα, κάνει έτσι, λέει, ξέχασα τα γυαλιά μου στο ταξί, στα ελληνικά. Υπάρχει ένας security guard, γιατί υπάρχουν, που δεν ξέρει ελληνικά. Προφανώς, δεν ξέρω, Ινδός, Πακιστανός, από κάπου. Βλέπει το περιστατικό και καταλαβαίνει ότι έχει αφήσει κάτι στο ταξί. Mm. Τρέχει, σταματάει το ταξί, παίρνει τα γυαλιά και τα φέρνει πίσω.
Πώς το σταμάτησε, κάτσε.
Ναι, έτρεχε, δηλαδή το ταξί.
Έτρεχε και κούναγε το χέρι του, ας πούμε.
Ναι, του σφίριξε, okay. Δεν ξέρω τι. Δεν ήμουν εκεί. Απλή είναι, αυτή είναι η περιγραφή της αδερφής μου. Και ξαφνικά γυρνάει η αδερφή μου και βλέπει τα γυαλιά της στα χέρια αυτού του φρουρού και της τα δίνει. Οι άνθρωποι θα πάνε το extra mile, mm-hmm. όχι επειδή τους το ζήτησε κανένας. Δεν είναι υπεύθυνος αυτός για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι καν αστυνομία. Δεν έχει καμία ευθύνη ο άνθρωπος. Απλά οι άνθρωποι θα... πάει η μητέρα μου στο μετρό, είναι λίγο complicated και η μητέρα μου δεν μιλάει αγγλικά και είναι μόνη της στο μετρό. Και ζητάει, προσπαθεί να ρωτήσει οδηγίες για να αλλάξει μετρό και να πάει από το ένα μετρό από τη μία γραμμή στην άλλη. Την παίρνει κάποιος από το χέρι και την περπατάει, δεν ξέρω πόση ώρα, μέχρι να πάει στην αποβάθρα που πρέπει να πάει, να μπει μέσα στο τρένο και μετά φεύγει. Δεν τον ήξερε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η μάνα μου είναι μια μεγάλη γυναίκα. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη γριά να μην μπορεί να περπατήσει. Θέλω να πω, οι άνθρωποι θα βγουν έξω από το δρόμο τους για να σε βοηθήσουν. Γιατί είναι χαρούμενοι. Γιατί μια κοινωνία που σε έχει χαρούμενο, για μια κοινωνία που έχει επενδύσει στον κόσμο να έχει μια καλή ζωή, θα έχει αυτά τα σημάδια. Θα έχει σημάδια που θα σε βοηθάνε. Δεν θα προσπαθήσουν να σε μαχαιρώσουν επισόπλατα. Δεν θα είναι και αδιάφοροι όμως. Θα είναι... και αυτό σου κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Δεν ξέρω αν περνάει ακριβώς το μήνυμα που θέλω να πω, αλλά η ζωή στο Ντουμπάι είναι πιο πραγματική υπό μία έννοια. Σε αντίθεση με το ψέμα που λέγαμε πριν. Ο κόσμος είναι πιο εκεί. Είναι διατεθειμένος να σε βοηθήσει και είσαι διατεθειμένος να βοηθήσεις. Όταν θα με ρωτήσουν οδηγίες για κάτι, ξέρεις, μπορείς στην Αθήνα να πεις στρίψε εδώ πέρα παρακάτω και ρώτα. Ξέρω εγώ. Και ρώτα πιο κάτω γιατί είναι complicated ή κάτι τέτοιο. Στο Ντουμπάι θα τους πεις ακριβώς πώς να πάνε. Στο βγάζει το μέρος αυτό. Στο βγάζει...
Το έχω ζήσει, ξέρεις πώς το έχω. Okay. Ας πω πως δύο πράγματα σε αντιδιαστολή. Είναι λίγο προσωπικά. Το ένα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι διάβασα πρόσφατα ένα βιβλίο του Μογκαντάτ, το That Little Voice in Your Head, το οποίο το συνιστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις τον τύπο. Ζούσε στο Ντουμπάι.
Okay.
Έχει γράψει το... Και έλεγε ότι αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, αν το διαβάσει αυτό το βιβλίο, δεν θα σου μείνει αυτή η πληροφορία, γιατί έχει άλλα. Έλεγε ότι αναγνώριζε όποτε ήταν στο Λονδίνο ποιοι ήταν οι Λονδρέζοι. Λέει, ήταν αυτοί λέει, που με κατεβαίναν λέει, από το αεροπλάνο, είχαν μια κινητικότητα, λες και τελειώνει ο πλανήτης αύριο. Και έλεγε ότι είχε πάει σε ένα πάρκο και καθότανε και είδε μια μάνα, ο οποίος έτσι όπως λέει, στρεσαρισμένη να τρέχει με την κόρη της, και ξαφνικά λέει, βρίσκουν ένα σημείο, απλώνουν τα πράγματά τους και κάθονται ήρεμα.
Δηλαδή,
αυτό ας πούμε που όποτε πήγαινα από Αθήνα Θεσσαλονίκη περπάταγα και άφηνα τους Θεσσαλονικείς 10 μέτρα πίσω χωρίς ναι. να βιάζομαι γιατί στο Λονδίνο είναι πλά στρες ας πούμε και στρες ας πούμε
το άλλο ήταν είναι εξαιρετικό ότι... αυτό που είπες ναι,
ναι. Το άλλο ήταν ότι είχα και έχουμε θέλω να κάνουμε ένα συγκεκριμένο Θεσσαλονίκη εκπομπή και με έχεις αφήσει. Δεν προλαβαίνεις, με έχεις στεναχωρέσει. Λοιπόν, το άλλο ήταν ότι πήγα το καλοκαίρι στη Βραζιλία, όπου ζούσα σε μια φτωχή συνοικία και πήγα σε μια πλούσια και είδα ακριβώς αυτή τη διαφορά. Ναι. Έβλεπες, εκτός του ότι έβλεπες ότι τα πρόσωπα. Εντάξει, είχαν λεφτά οι άνθρωποι. Εκτός ότι τα πρόσωπα ήταν πολύ πιο ήρεμα. Δηλαδή, βλέπεις ότι αλλιώς γερνάγανε αυτοί που είχαν μεγαλώσει στη μία και στην άλλη. Παρότι, να προλάβω μερικούς, εθνικά ήταν ομοιογενείς το μέρος. Δηλαδή, δεν ήταν ότι είχαν άλλη φίλη ή κάτι τέτοιο, που είναι πολύ φιλετική η χώρα. Ήταν ακριβώς οι ίδιες φάτσες, απλά έβλεπες στη μία κάτι τέτοιο. Και ζητήσαμε σε κάποιον οδηγίες στην πλούσια συνοικία και σταμάτησε, ηρέμησε. Θυμάμαι, είχε το ψωμί του σε αυτό το ψωμί που είναι μεγάλο, το γαλλικό που βγαίνει από το. Από τη σακούλα με τα δόρη. Ναι, αυτό, ναι. Και μας εξηγούσε με μια ηρεμία και λέω, πώς δεν έχει φύγει ακόμα, ξέρεις, λέω, τι έχει γίνει. Και μετά έκανα τη σύνδεση.
Ναι.
Πες, το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, αλλά βοηθάει.
Εξαρτάται και πώς έρχεται το χρήμα, έτσι. Το χρήμα είναι ο Θεός σου και πρέπει να δουλεύεις νύχτα και μέρα για να αυξήσεις τον τραπεζικό σου λογαριασμό, που δεν έχει κανένα νόημα. Εν πάση περιπτώσει, για όσο το κάνεις αυτό μέχρι να καταλάβεις την πλάνη αυτού του σχεδίου, θα είσαι consumed από αυτό. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες στο μικρό κόσμο μας ή στο μεγαλύτερο, αν μπορούμε, και σε όλο τον κόσμο, αν γίνεται, και στην πόλη μας και στη χώρα μας, όπου οι άνθρωποι να ζουν απλές, fulfilling ζωές, να μην έχουν το πρόβλημα των χρημάτων. Τα χρήματα, σαν χρήματα, δεν έχουν καμία αξία. Τα χρήματα έχουν αξία για εμένα όταν πηγαίνω στο μαγαζί και παίρνω τα πράγματα που θέλω. Όχι παραπάνω από ό,τι θέλω. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχω τρεις Lamborghini. Δεν χρειάζεται να έχω ούτε μία Lamborghini. Εγώ προσωπικά.
Μια Ferrari έτσι, μια Jaguar, κάτι. Τι άμαξο οδηγείς?
Πολύ απλό άμαξο. Ένα Toyota Yaris. Και όταν είμαι στο Dubai, αυτό οδηγούσα. Δεν είμαι. Και μ' αρέσει. Δηλαδή, μια Ferrari, μια California Ferrari, που δεν είναι και πολύ ακριβή, αλλά είναι το αγαπημένο αυτοκίνητο, είναι πολύ όμορφο. Αλλά ξανά, είμαι υπέρ της λειτουργικότητας. Τι είναι λειτουργικό για μένα, τι μπορώ. Ξέρεις, να το δουλέψω πιο εύκολα χωρίς να μου βάζει πολλά προβλήματα στο κεφάλι μου, πώς μπορώ να ζήσω πιο άνετα, να κάνω τη δουλειά μου. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι αυτοκίνητο θέλεις μπορείς να το πάρεις στο Ντουμπάι, κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις στην Αθήνα. Δεν μπορείς να το κάνεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχεις να σκεφτείς τόσα πολλά πράγματα. Πού θα το παρκάρεις, πώς θα το κυκλοφορείς, σε ποιους δρόμους θα το κυκλοφορήσεις, πώς θα το προστατεύσεις από όλους αυτούς που θέλουν να το σπάσουν ή να το κάψουν ή για το οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι πολύ πιο complicated, είσαι πολύ πιο stressed για το πιο μικρό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Γιατί έχουμε φτιάξει αυτές τις συνθήκες σαν Έλληνες, γιατί έχουμε μια δημοκρατία και εγώ είμαι κομμάτι αυτού του προβλήματος, έτσι, σαν ένας πολίτης ο οποίος ψηφίζει. Έχουμε φτιάξει αυτές τις συνθήκες οι οποίες lend themselves σε μια ζωή η οποία είναι λιγότερο stressful, είναι πιο easy going. Έχεις λύσει τα προβλήματά σου, δηλαδή όσα τα βασικά προβλήματα και μπορείς πλέον να απολαύσεις τη ζωή. Το Ντουμπάι, σε αυτό το τρίγωνο που μου είπες να κάνω μεταξύ Ντουμπάι, Ιρλανδία και Αθήνα, το Ντουμπάι είναι το καλύτερο μέρος και θεωρώ ότι είναι μάλλον και το καλύτερο στον κόσμο. Δεν έχω γυρίσει όλο τον κόσμο φυσικά, απλά λέω, γιατί είναι δύσκολο να... Δεν είναι κάτι που μπορείς να το αλλάξεις, εγώ και εσύ να συμφωνήσουμε σαν γείτονες και να το αλλάξουμε ή εγώ και η σύντροφός μου να το αλλάξουμε. Αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι όλη η πόλη κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Νομίζω ότι δεν μπορεί να νικηθεί αυτό. Η Αθήνα είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Εγώ τη λατρεύω γιατί έχω μεγαλώσει εκεί και γιατί είναι η πόλη μου και είναι η πόλη που πάντα θα ονομάζω σπίτι. Είναι μέρες στην Αθήνα που μπορεί να σου πηγαίνουν όλα στραβά και να βγεις έξω και να δεις αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, αυτόν τον ήλιο και να πεις, ωραία φίλε, τι ωραία. Δηλαδή, η ζωή δεν είναι τόσο απλή, είναι τόσο όμορφα. Μπορεί να σου πάσω τα νεύρα οι συνάνθρωποι μου, οι συμπολίτες μου, οι Αθηναίοι. Μπορεί να σου πάσω τα νεύρα το κράτος. Μπορεί να σου πάσει τα νεύρα ο δρόμος που δεν είναι λειτουργικός, δεν μπορείς να οδηγήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς even να περπατήσεις ή δεν μπορείς να σπρώξεις ένα καροτσάκι με ένα μωρό. Είναι αδύνατον.
Ναι, εμπειρία ζωής στο...
Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι αδύνατο να προχωρήσεις. Είμαι 100% able, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ας πούμε, κινητικότητας. Δεν μπορείς να περπατήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Είναι αδύνατο να περπατήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή θα πέσεις πάνω σε κολόνες, θα πέσεις πάνω σε κάδους, θα πέσεις πάνω σε κολονάκια, σε οτιδήποτε. σε απορρίμματα σκύλου. Είναι δύσκολο. Είναι,
η ζωή είναι για πιο... το Σάο Πάολο πάντως. Αν είναι να πας Σάο Πάολο, που είναι και αυτό που έλεγα. Είναι και ο λόγος που η σύζυγός μου δεν θέλει να έρθει Αθήνα. Μου λέει είναι τόσο ίδια. Λέει ότι νιώθω σαν να μην έχει προχωρήσει η ζωή.
Ναι, το πιστεύω.
Είναι πολύ αυτή η κουράδα σκύλου. Δεν ξέρω πώς έγινε.
Ναι,
έχουμε και εδώ στο... Εδώ που ναι. Είχα πάει μια φορά στην εταιρεία που δούλευα τότε και έλεγα, καθόμουν στο meeting και λέω, μα καλά τώρα, σκεφτόμουν για τους συναδέλφους μου, δεν είναι αγένεια να κάθεσαι σε ένα meeting που είναι κλειστές οι πόρτες και να μην δεις κουράδα σκύλου. Δηλαδή, δεν τρέπεσαι. Και άρχισα και έβριζα κάποιον συνάδελφο μέχρι που ήμουν εγώ.
Α, έχεις πατήσει,
Και δηλαδή είχε πάει το τότε, είχα, πώς το λένε, είχα λιβανίσει, ας το πω έτσι, ξέρω εγώ, το λεωφορείο, το τρένο και τυχαία είχα παπούτσια, ένιωσα τόση ντροπή όταν κοίταξα, που λέω θα έρθω ξυπόλυτος, θα βγάλω τα παπούτσια και θα τέτοιο. Και είχα και έβαλα τα αθλητικά, δηλαδή βγήκα έξω, έτσι όπως ήταν, ξέρω εγώ, που ήταν αγένεια, βγήκα έξω, έβαλα τα αθλητικά, είχα γυμναστήριο.
Ναι.
Και γύρισα με τα αθλητικά, ας πούμε, και μετά εντάξει, τα πίνα. Τώρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και πρέπει να φύγεις, μου πες λίγο.
Τα, δεν είναι πολύ hard stop, αλλά εντάξει, okay. Έχω χρόνο, μην ανησυχείς.
Κάτι τεχνικό, ναι. Μάλλον, επειδή εντάξει, στην καθημερινότητα μείναμε στο πρωινό.
Η καθημερινότητα είναι ακόμη πιο fulfilling, άμα πω πολύ γρήγορα. Εγώ, κοίταξε, ο καθένας που πάει στο Ντουμπάι, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό... διαφορετική ρουτίνα, κάνει διαφορετικά πράγματα που τους αρέσουν. Μπορεί κάποιος να θέλει να ακούει μουσική, να πηγαίνει στα κονσέρτα, να πηγαίνει στο θέατρο στην Αγγλία. Μπορεί κάποιος να θέλει να πηγαίνει σινεμά. Ήμουν one of these guys, σαν φοιτητής. Όταν πήγα στο Ντουμπάι, δεν είχα καμία σχέση, να σου πω ένα παράδειγμα, με το τρίαθλο. Γενικά πήγαινα στο γυμναστήριο και έκανα λίγο γυμναστική. Κάποια στιγμή, δύο χρόνια μέσα, άρχισα να κάνω ποδήλατο λιγάκι και μετά τρίαθλο. Οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου ήταν consume από το τρίαθλο γιατί μου άρεσε και έκανα αυτό, που σημαίνει ότι πήγαινα και έκανα τρεξίματα, ποδήλατα και κολύμπια. Τώρα, συγκεκριμένα για αυτή την κατηγορία ανθρώπου, που είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν έτσι ερασιτεχνικά τρίαθλο, έχεις τόσες πολλές επιλογές. Έχεις ένα ποδηλατόρμα που είναι αποκλειστικά για ποδηλάτα. Αποκλειστικά για ποδηλάτα. Όχι δίπλα στο αυτοκίνητο. Μόνο ποδηλάτα. Δεν μπορείς να μπει κάποιος άλλος εκεί πέρα μέσα, που είναι 300 χιλιόμετρα, ξέρω, 260 χιλιόμετρα. 260 χιλιόμετρα. Έχεις πισίνες σε όλα τα ξενοδοχεία.
Αυτό είναι, ας πούμε, στον αστικό ιστό, ή έχει ένα σημείο που πας με το ποδήλατο, βγαίνεις με το ποδήλατο και. Δηλαδή υπάρχει δρόμος, πώς λέμε, ξέρω εγώ, έχουμε τρεις λωρίδες, υπάρχει μια άλλη, ξέρω εγώ, κάπου αλλού που είναι μόνο για ποδήλατα.
Το συγκεκριμένο αυτό είναι έξω από την πόλη λίγο, είναι προς την έρημο, πιο εσωτερικά. Υπάρχει και δρόμος διαφορετικά που χωρίζεται με νησίδα, ας το πούμε έτσι, πολύ με φράχτη. Και ο δρόμος σε πηγαίνει μέσα στην έρημο και βλέπεις άγρια ζωή και ζώα και λίμνες και τεχνητές λίμνες και οάσεις κτλ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και βλέπεις έρημο, βλέπεις dunes από έρημο, δηλαδή δεν βλέπεις κάτι άλλο. Και μπορείς να πηγαίνεις, είναι μία λούπα, μία μεγαλύτερη λούπα, μπορείς να κάνεις πολλές διαδρομές.
Okay. Το πιάσα.
Αυτό είναι το ποδήλατο. Είναι η χαρά του ποδηλάτου. Και πηγαίνεις Παρασκευή πρωί, η Παρασκευή ήταν το Σαββατοκύριακο, ή πηγαίνεις τώρα Σάββατο, υποθέτω πρωί, και Κυριακή. Και είναι γεμάτο με κόσμο, που πηγαίνουν, κάνουν με τα καλύτερα ποδήλατα που υπάρχουν στον κόσμο, γιατί όλοι έχουν λεφτά. Με τα καλύτερα, που μπορεί να, είναι πολύ ακριβά αυτά τα road bikes, έτσι, δεν είναι ότι είναι φθηνά. Και κάνουν τα ποδήλατά τους 90-100 χιλιόμετρα την ημέρα, που είναι μεγάλο κομμάτι.
Οπότε δεν έχει και άγχος ότι θα του χαλάσει κιόλας, εφόσον είναι έτσι, ξέρω εγώ, να πέσει σε καμιά... Επειδή έχω έναν σκηνή που τραυματίστηκε πρόσφατα από μια κακοτεχνία δρόμου.
Λογικά... Ναι, δεν έχεις άγχος, ναι. Από δρόμος. Ο δρόμος με το που θα γίνει μια πλημμύρα και θα γεμίσει λίγο σκόνη, την άλλη μέρα το πρωί, λίγο άμμο, την άλλη μέρα βγαίνουν τα αυτοκίνητα του Δήμου και καθαρίζουν το δρόμο που είναι για τα ποδήλατα.
Okay.
Δηλαδή, λες και είναι η προτεραιότητα σου αυτό. Και είναι όμως, είναι η προτεραιότητα σου αυτό και θα το καθαρίσουν και θα είναι έτοιμος, θα είναι γυαλί πάλι ο δρόμος. Και τι γίνεται, κάνεις το ποδήλατο, όπως κάνεις τρίαθλο, μια σημαντική προπόνηση, ονομάζεται brick, η οποία μετά το ποδήλατο θες να τρέξεις κατευθείαν για να προπονήσεις αυτό το κομμάτι του transition από το ποδήλατο στο τρέξιμο. Σου λέω ένα παράδειγμα που θα το χρησιμοποιήσω τώρα. Πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου και το ποδήλατό σου στην αφετηρία, κάνεις τα 100 χιλιόμετρα που κάνεις ή οτιδήποτε κάνεις, σταματάς, αφήνεις το ποδήλατό σου στο αυτοκίνητο, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, απ' έξω, και τρέχεις άλλα 5-10 χιλιόμετρα, που μπορεί να είναι και μία ώρα, και γυρνάς πίσω και το ποδήλατό σου, το οποίο ξαναλέω είναι πανάκριβο, δεν το έχει ακουμπήσει κανένας. Πού θα τα βρεις αυτά?
Γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί το fit. Ενώ εγώ τώρα σε βλέπω, δηλαδή τώρα από εδώ και νιώθω ότι είμαι με το ένα πόδι. Okay.
αυτή ήταν η ζωή δική μου όμως. Δεν πάει να πει ότι. Ξέρω
ναι, εγώ, άμα πάω με αυτά που μου λες, απλά θα γυρίσω 10 κιλά βαρύτερος, ας πούμε. Θα τρώω διάφορες μεσανατολίτικες καταστάσεις.
Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο γιατί εγώ όταν πήγα, πήρα 5 κιλά. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει πολλά options που έχεις για φαγητό. Υπάρχουν τα brands τα οποία είναι μνημειώδη στο Dubai, που δεν είναι ακριβώς όπως αυτά που ξέρουμε στην Ελλάδα ή στην Αγγλία, υποθέτω και στην Ιρλανδία. Είναι πραγματικά μεγάλα μπουφέτες, μεγάλοι, που μπορεί να έχουν, δηλαδή μπουφέτες πολύ μεγάλοι, μπορεί να είναι 200-300 μέτρα μπουφέτες, ας τα βάλεις σε μια σειρά, από κουζίνες όλου του κόσμου, και πηγαίνεις 12 η ώρα το μεσημέρι, 12.30, και μέχρι τις 3.30-4, ας το πούμε έτσι, μπορείς να έχεις ελεύθερα φαγητό, δεν ξέρεις, εννοείται, φαγητό και ποτά. Και είμαστε
τώρα... Τι ποτά?
Αλκοόλου.
Γι' αυτό είναι μια άλλη μία τέτοιο που κάποιοι... Ναι, θα το θίξουμε μετά, συνέχισε.
Οπότε πηγαίνουν εκεί πέρα, ειδικά οι δυτικοί, ποιος άλλος θα πάει. Εντάξει, πηγαίνουν και Άραβες, όχι με κελεμπίες. Και τρώνε και πίνουν και φυσικά όλοι οι Βρετανοί και τα λοιπά γίνονται φέση πολύ γρήγορα. Δωρεάν ποτά, δηλαδή έρχονται 2-2.
Μας διαφημίζεις παντού. Ναι, οκ. Okay.
Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλά lifestyle που μπορείς να ζήσεις. Δεν υπάρχει ένα lifestyle. Εγώ είμαι biased. Έχω ζήσει το δικό μου lifestyle. Έχω ζήσει με 2-3 πράγματα, ας το πούμε έτσι, από 2-3 lifestyle, ας το πούμε έτσι. Το ένα έχει να κάνει με τη τριαθλητική ζωή, το άλλο έχει να κάνει ίσως με το brunch και τα λοιπά. Λίγο με εξόδους, αλλά όχι πάρα πολύ. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι. Και ξέρω ότι θες να πεις κάτι και μονοπωλό, αλλά μόνο αυτό.
Για σένα, ότι... το φέραμε.
Δεν είναι δεδομένο ότι επειδή μου αρέσει εμένα το Dubai, θα αρέσει σε όλους. Ξέρω κόσμο ο οποίος ήρθε και δεν του άρεσε το Dubai.
Τι δεν του άρεσε, ήταν να... και. Σε... Ναι. Τι δεν του άρεσε.
Είναι μια καλή ερώτηση. Κοίταξε, επειδή και εγώ έχω αυτή το αναλυτικό τρόπο προσέγγισης, και θα ήθελα να ξέρω τι πραγματικά. Δηλαδή, όχι για να το ανατρέψω, απλά για να καταλάβω. Οι περισσότερες απαντήσεις που έχω πάρει, δεν έχω πολύ μεγάλο δείγμα η αλήθεια είναι, γιατί δεν είναι πολλοί που δεν τους άρεσε, αλλά είναι ότι δεν τους άρεσε το. Ότι ήταν μακριά από. Κοπέλες κυρίως. Ότι ήταν μακριά από την οικογένειά τους και από τις μανάδες τους και ήθελαν να μιλάνε περισσότερο και με τις αδερφές τους και ήθελαν να έχουν μια τέτοια σχέση. Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι και λίγο κομμάτι ψυχολογικό. Δηλαδή πόσο independent είσαι και πόσο διατεθειμένος είσαι να... Δηλαδή, εγώ τη λατρεύω τη μάνα μου και τους γονείς μου, αλλά δεν τους μιλάω κάθε μέρα, δεν τους μιλάω καν κάθε εβδομάδα. Μπορεί να περάσει και μήνας που να μην τους έχω μιλήσει. Και δεν είναι ότι δεν τους αγαπώ. Απλά έτσι είναι η φύση μου. Δεν είναι κάτι που το οποίο έχω την ανάγκη να το κάνω τόσο πολύ. Κάποιοι άλλοι όμως δεν μπορούν να ζήσουν έτσι. Θεωρούν ότι έχουν ένα δίκτυο, ένα ιστό, τους οποίους, ένα support system που τους κρατάει και θέλουν να είναι πολύ κοντά σε αυτό το ιστό. Και το αποδέχομαι. Ίσως να μην είναι το Dubai το ιδανικό μέρος για αυτούς. Αλλά είναι και θέμα συγκυριών. Άμα βρεις την κατάλληλη παρέα και τα κατάλληλα ενδιαφέροντα, μπορείς, κάθε μέρος του κόσμου μπορεί να έχει πλάκα.
Okay. Οπότε, είναι μία, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι και κοντά στους, όχι κοντά ψυχολογικά, θέλουν ούτε κοντά με το ίντερνετ, θέλουν να, ιδανικά, ας πούμε, μία φορά κάθε 3 και λίγο να βλέπουν τους συγγενείς τους, ας πούμε. Okay, ναι, θέλουμε, αυτό είναι εντάξει, ναι, όπου και να πας δεν υπάρχει αυτό, γιατί ναι, άλλος αλλού, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όπου και να πηγαίνανε θα είχαν αυτό το πρόβλημα. Είχες ακούσει κάτι συγκεκριμένα για εκεί? Δηλαδή ότι εμένα δεν μ' αρέσει, ξέρω εγώ. Ένα που είχα ακούσει, ας πούμε, εγώ, είναι ότι όλα είναι κλιματιζόμενα. Και είχα σε κάποια φάση μια ευαισθησία, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, που είναι ο λόγος που δεν είχα πάει ούτε διακοπές μέχρι πρόσφατα σε πολλά μέρη του πλανήτη. Εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω σε μέρη που έχουν κλιματισμό.
Okay. Αυτό το θέμα που
είχα. Με ενοχλούσε αυτός ο ξηρός αέρας. Με ενοχλούσε. Δηλαδή, ένιωθα ότι. Τώρα έχω συνηθίσει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά υπήρχε μια περίοδος που δεν μπορούσα. Δηλαδή, αν μπαίνα σε ένα μέσο κλιματισμό, ήθελα να φύγω αμέσως. Σαν να καπνίζαν, ας πούμε, που δεν καπνίζω, ξέρω εγώ. Σαν να μπαίνα σε ένα μέσο που καπνίζουν, είχα την ίδια αντίδραση. Οπότε σου έλεγε κάποιος ότι δεν μπορώ, ξέρω εγώ, ότι σε πολλά μέρη έχει τόσο τεχνητό περιβάλλον. Είναι μια επιχείρημα, ξέρω εγώ.
Αν έχεις δυσανεξία ή δεν μπορείς να αντέξεις τον κλιματισμό, ναι, έχεις πρόβλημα σίγουρα, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι full. Όλες οι αίθουσες είναι κλιματιζόμενες, τα πάντα. Και δεν μπορείς να αντέξεις διαφορετικά, γιατί οι θερμοκρασίες είναι, ειδικά μέρα μεσημέρι, είναι πολύ υψηλές. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κλιματισμός. Αν αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα στο αναπνευστικό ή στα μάτια σου ή η ξηρασία του αέρα ή οτιδήποτε άλλο, το καταλαβαίνω. Ναι, δεν μπορείς να το νικήσεις αυτό. Πώς θα το νικήσεις? Είναι φυσιολογικό το θέμα. Δεν είχα τέτοια, δεν είχα όμως τέτοια περιστατικά. Δεν είχα κόσμο που θα μου έλεγε, κοίταξε. Κάποιος θα διαμαρτυρόταν και έχουν διαμαρτυρηθεί και είναι φυσιολογικό για την πολύ ζέστη. Ξαναλέω, εγώ έκανα τρίαθλο που σημαίνει ότι έβγαινα να κάνω ποδήλατο 365 μέρες το χρόνο. Ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες ήταν ντάλα καλοκαίρι, Ιούλιος και Αύγουστος, που ήταν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κάποιο adaptation που κάνεις, ας πούμε. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα αυτό. Αυτό που επίσης με έσωσε, γιατί δεν ήμουν αναγκασμένος όλο το καλοκαίρι να το περάσω μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Πάντα έβγαινα έξω και περνούσα καλά. Πάντα έπαιρνα τη δόση μου από ελευθερία, ας πούμε, και από αέρα. Και από... Οπότε, ίσως αυτό να δούλεψε για μένα.
Μερικά άλλα που θυμήθηκα τώρα, για να κλείσουμε. Ένα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αλκοόλ σχετικά άνετη. Δεν είμαι ένας από αυτούς. Ήμουνα. Γι' αυτό. Εγώ θέλω να έχω πρόσβαση, όχι άνετη, ας πούμε. Δεν καταναλώνω μικρές ποσότητες, αλλά θέλω να υπάρχει σαν επιλογή, ας πούμε. Mm-hmm. Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Γιατί έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας πούμε.
Θα με ενδιαφέρει να ακούσω ότι έχεις ακούσει. Αλλά για να μην
έχω ακούσει από πράγματα ότι η πρόσβαση είναι δύσκολη μέχρι ότι είναι εύκολη. Δεν μπορεί να είναι και δύσκολη και εύκολη.
Ναι.
Αυτό. Δεν έχω ακούσει κάτι τρελό, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, θα σου λύσω όλες τις απορίες. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό. Εσύ, όταν λες να έχεις πρόσβαση στο αλκοόλ, τι εννοείς? Εννοείς θέλω να πάω να φάω την πριζόλα μου και να έχω και ένα ποτήρι κρασί να πιω, ή θέλω να έχω στο σπίτι μου αλκοόλ? Ή και τα δύο.
Ας απαντήσουμε και στα δύο. Δηλαδή, μερικές φορές που χαλαρώνω, ναι, θέλω να έχω στο σπίτι μου και να μπορώ να το αγοράσω, ξέρω εγώ, και να μην νιώθω άβολα γι' αυτό. Δηλαδή, ότι το έχω, ξέρω εγώ, που έχω ακούσει σε μερικές χώρες, ότι το έχω στην τσάντα, ας πούμε, και φαίνεται λίγο παραπάνω το μπουκάλι και ξαφνικά έρχεται κάποιος που σου βάζει πρόστιμο, ενώ πηγαίνει στο αμάξι, ας πούμε. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, ναι, μερικές φορές, ξέρω εγώ, που έχουμε μαζευτεί, ξέρω εγώ, αντί να πιούμε ένα... Αυτό που κάνουμε στην Αθήνα, αντί να πιω ένα φρέντο, ξέρω εγώ, να πάρω μια μπύρα, ας πούμε.
Ωραία. Είχα και έχω ακόμη και τώρα. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ. Πίνω ελάχιστα όταν θα βγω έξω και δεν πίνω ποτέ στο σπίτι. Αλλά είχα πάντα και έχω ακόμα αλκοόλ στο σπίτι μου. Και όσο ήμουν στο Ντουμπάι, είχα πάντα αλκοόλ στο σπίτι μου, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να θέλω να βγάλω ένα κρασί, κάτι να πιούμε, μία μπύρα ή κάτι πιο βαρύ ακόμα, μία βότκα. Πάντα τα είχα αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Υπάρχουν μαγαζιά που μπορείς να πας, που είναι σαν χοντρική, ας το πούμε έτσι, που μπαίνεις σε μια μεγάλη αίθουσα ή σε περισσότερες, που είναι ένα σούπερ μάρκετ που έχει μόνο αλκοόλ. Και αγοράζεις ό,τι αλκοόλ θέλεις και σε πολύ καλές τιμές. Και από εκεί συνήθως αγόραζα και είχα μια κάβα, την οποία δεν την έπινα ποτέ, γιατί δεν έπινα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πας εκεί, ξέρεις, σε πιάνει και λίγο η μανία του consumption και αγοράζεις, σε ό,τι αφορά την αγορά, όχι την κατανάλωση του, να το πιω. Οπότε αυτό είναι καλυμμένο από εκεί για εμένα. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια, Στην αρχή μου λέγανε ότι χρειάζεται κάποια άδεια. Δεν χρειάζεται, δεν μου ζητήθηκε ποτέ άδεια. Καταρχήν φαίνεται ότι δεν είμαι. Φαίνεται ότι είμαι δυτικός, υπομένει, αν πάρω ότι είμαι σκουρόχρωμος και τα λοιπά, και πολλές φορές μπορούν να με περάσουν και για άραβα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου ζητήθηκε
δηλαδή
ποτέ.
Δηλαδή και ένα άραβο δεν θα σου ζητάγανε, ας πούμε. Ναι, okay, ναι.
Δεν νομίζω ότι θα μου το ζητάγανε, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα να πας έξω και να πιεις αλκοόλ μαζί με το γεύμα σου ή οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι που συνήθως έτσι πίνω αλκοόλ και έτσι έπινε αλκοόλ. Δεν υπάρχει. Στο δικό μου το μυαλό δεν υπάρχει να βγω έξω να πιω μια μπύρα. Για μένα θα βγω, εντάξει, να πιω την μπύρα, αλλά θα φάω κιόλας. Γιατί βγαίνω για το φαγητό και θα πιω μια μπύρα ή δύο μπύρες ή τρεις μπύρες. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει η νόηση ότι θα βγω έξω και θα πιούμε δύο ποτά και θα γυρίσουμε πίσω. Θα πρέπει να φάμε και κάτι, να τσιμπήσουμε και κάτι. Δηλαδή έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τη διασκέδαση.
Αυτό το μεσογειακό που λες, επειδή το είχα διαβάσει λίγο, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω και κάποια πράγματα, αυτή είναι η μεσογειακή αντίληψη.
Ναι, είμαι Μεσόγειος, το παραδέχομαι. Άρα θα βγω, θα φάω το μπεργκέρ μου, θα φάω το ή τα chicken ribs, πώς λέγονται, οτιδήποτε θυμάμαι, και θα πιω το ποτό μου. Δεν είναι όλα τα μαγαζιά που το κάνουν. Δεν είναι όσα μαγαζιά όσα θα έβρισκες στην Αθήνα, που κάθε ένα μαγαζί μπορεί να είναι και ψηλικά, ας το πούμε έτσι, και να μπορείς να βρεις μπύρα για να πιείς. Είναι συγκεκριμένα τα μαγαζιά τα οποία έχουν άδεια. Συνήθως είναι σε κάποιο ξενοδοχείο κομμάτι, αλλά είναι πολλά τα ξενοδοχεία. Έχεις πολλές επιλογές, αλλά δεν είναι το abundance των υπολογών που θα έχεις στην Ιρλανδία.
Μπορεί να πας σε ένα εμπορικό, δηλαδή άμα θες να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να τα κάνεις στο πλαίσιο κάποιου ξενοδοχείου που είναι πολλά, να πας στην είσοδο ενός ξενοδοχείου που έχουν το dining place, ας πούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις θα πάω σε ένα εμπορικό και...
Ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί το ξενοδοχείο, λες την είσοδο, δεν καταλαβαίνεις καν ότι μπαίνεις στο ξενοδοχείο. Μπορείς να μπαίνεις κατευθείαν στο μαγαζί, αλλά το οποίο ανήκει σε ένα ξενοδοχείο.
Κατάλαβα, έχει δύο εισόδους, ας πούμε.
Ναι,
οπότε δεν μπορείς να πηγαίνεις από την άλλη είσοδο, πλάκα-πλάκα το κάνει και ένα εδώ πέρα, εδώ ένα, το Holiday Inn είναι ή κάποιο άλλο, το κάνει, ναι, οκ. Okay.
Ναι, είναι, okay. Είναι common. Αν το σκεφτείς, είναι common. Απλά όταν ο άλλος ακούει στο ξενοδοχείο, φαντάζεται ότι θα μπω through the reception και θα πάω, οκ, okay, σε ποιο όροφο είναι. Και τα ξενοδοχεία μπορεί να έχουν και πολλά μπαρ και εστιατόρια. Δεν είναι μόνο ένα. Μπορείς να είσαι στο ισόγειο, ας το πούμε έτσι, που είναι το ένα.
Ναι, ίσως να είναι και ένα παράθυρο. Στο
rooftop και να πας στο άλλο.
Okay.
Τύπου Hilton, ας το πούμε έτσι.
Okay, ναι, το πιάσα. Το καταλάβαμε, νομίζω, εντάξει.
Απλά, αν το θέμα σου είναι ότι έχεις συνηθίσει από την ξέρω, Βαρκελόνη ή από την Ιρλανδία ή από δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να γίνει αυτό, να πάω στο περίπτερο να πάρω μια εξάδα μπύρες και να καθίσω ένα παγκάκι και να πάρω ένα σουβλάκι ή δεν ξέρω κάτι άλλο και να αρχίσω να πίνω μπύρες με το. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει. Και το οποίο ίσως είναι καλό που δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορείς να αγοράσεις αλκοόλ από το περίπτερο, δεν υπάρχουν.
Έχεις δει να παίζουν ξύλο στην Ιρλανδία στον δρόμο?
Δεν τις έχω δει live, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ common. Δεν το έχω δει όμως με τα ίδια μου μάτια.
Εγώ έχω ένα πάνω κάτω 1,5 με 2 μήνες έχω κάτσει στην Ιρλανδία. Το έχω δει. Χαιρό.
Δεν συχνάζω σε αυτά τα μέρη. Όχι, δεν ξέρω.
Στο κέντρο του Δουβλίνου το είχα δει πρώτη φορά.
Θεωρώ ότι είναι πολύ common. Απλά δεν έχω τύχει. Δεν μπορώ να ανακαλύψω τη μνήμη ότι...
Ένα άλλο που έχω ακούσει και με αυτό θα κλείσω από τα τέτοια, να ρωτήσω κάτι τεχνικό και... Ναι.
Βεβαίως.
Έχω ακούσει επίσης την ίδια να λένε, αυτό το είχα διαβάσει και σε αρθράκι από κάποιο site, ότι μπορεί να την πάθεις χωρίς να το περιμένεις. Δηλαδή, τι είχα ακούσει. Και δεν ξέρω αν μπερδεύω το Ντουμπάι με κάποια άλλη... Αν το μπερδεύω, δηλαδή αν το άρθρο ήταν για τον Μπαχρέιν, ας πούμε, και το πάω εντελώς διαφορετικά. Είχα ακούσει, ας πούμε, ότι ήταν ένας Άγγλος ή Αμερικάνος, όπου ήταν topless, είχε βγάλει δηλαδή, φορούσε το μαγιό του, εντάξει, και περνάει από την παραλία όπου ήταν όλοι έτσι, απέναντι, να αγοράσει αναψυκτικά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, και υπήρχε ένα μαγαζί που επιτρεπόταν και ένα που δεν επιτρεπόταν. Και εμφανίστηκε κάποιος και λέει, συγγνώμη, αυτός είναι εδώ, δηλαδή, ξέρω εγώ, πήγε 2 μέτρα πιο πέρα. Αυτή την ιστορία έχω ακούσει. Και εμφανίστηκε κάποιος και να λέει στον αστυνομικό, κάτσε, συγγνώμη, αυτός εδώ παρανομεί, κύριε. Και πήγανε και τον μαζέψανε. Δεν ξέρω αν του βάλανε πρόστιμο ή αν έπρεπε να τον, όχι να τον συλλάβουν, να τον περάσουν από μια διαδικασία που τον πήγανε στο τμήμα, ξέρω, και να τον γύρισανε πίσω. Και με βάση αυτό το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού. το λέω με κάθε φύλαξη, είχα ακούσει ότι μπορεί για κάποιον ίσως να φταίει το ότι κάποια πράγματα το έχω δει σε άλλα μέρη που είχα πάει διακοπές, τα βλέπει ο Έλληνας λόγω ιδιοσυγκρασίας και ένας μέσος Βρετανός δεν τα αντιλαμβάνεται τόσο πολύ και ανάποδα βέβαια. Δεν ξέρω, δηλαδή αν έπαιζε και κάτι τέτοιο, ότι υπήρχαν ενδείξεις τις οποίες αυτός δεν τις έπιανε.
Ναι.
Όπως πολλές φορές λέμε πράγματα, ξέρω εγώ, στους Βρετανούς και νομίζουμε ότι μας έχουν καταλάβει, ενώ αυτοί, ξέρω εγώ, δεν μας έχουν καθώσει καθόλου και μας έχουν δώσει ενδείξεις, απλά εμείς δεν τις πιάνουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα το οποίο έτσι είχες νιώσει, αν αυτά που λέω έχουν νόημα βασικά.
Δεν το έχω δει ποτέ αυτό που λες. I double down σε αυτό που είπες, το awareness, το τι γίνεται, αν καταλαβαίνεις ακριβώς σε ποια κατάσταση. Και αν είσαι νυφάλιος αρκετά για να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται και να πάρεις τα σημάδια από όλα αυτά που γίνονται γύρω σου. Γενικά για το Dubai θα πω ότι είναι μια κοινωνία η οποία απαιτεί από εσένα και είναι η ίδια respectful. Πρέπει να είσαι respectful at all times. Με την γνήσια έννοια του όρου, έτσι. Δεν θα σου δώσω μια λίστα από κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις. Αλλά εσύ και εγώ είμαστε φύση respectful άτομα. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε οδηγίες γι' αυτό. Τώρα, αν περπατήσεις χωρίς την μπλούζα σου, λέω ένα παράδειγμα, που την έχω βάλει πολλές φορές την μπλούζα μου και έχω τρέξει επειδή έτρεχα και κάνω όλα αυτά τα πράγματα, ήτανε λογικό να είμαι topless, ας το πούμε έτσι, σε κάποιες συνθήκες. Ή έκανα μπάνιο στη θάλασσα, εννοείται και όλα αυτά. Αν περπατήσεις ένα χώρο ο οποίος είναι πιο respectful, δεν ξέρω, είναι ένα mosque, είναι δίπλα στο mosque, γιατί να μην είσαι respectful, γιατί να μην έχεις αυτό το awareness, να ξέρεις, ok, ή μια εκκλησία for that matter, ή μια Hindu εκκλησία. Δεν έχει σημασία τι είναι. Ή ένα σχολείο. Εγώ το θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι respectful απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και όλες τις πεπιθήσεις. Ακόμα και αν διαφωνώ με αυτές. Δεν έχει σημασία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα, ο μέσος Ευρωπαίος έχει αυτό το αναρχικό mentality που σου λέει «ΟΚ, εγώ είμαι και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και αυτός ο δρόμος μου ανήκει και άμα θέλω να κυκλοφορήσω, ξέρω εγώ, γυμνώ εδώ πέρα, κυκλοφορώ ή αν θέλω να βρίζω, μπορώ να βρίζω». Οκ, αυτά δεν περνάνε. Τώρα, όμως, τι θα σου κάνω σαν δυτικό για να πω και αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κάποια φυλακή ή κάτι τέτοιο. Αναγνωρίζουν ότι είσαι από μια διαφορετική θρησκεία, με διαφορετικές παραστάσεις και δεν σε κρατάνε στο ίδιο στάνταρ που θα κρατήσουν, ας πούμε, κάποιον Άραβα ή κάποια με αραβικό background. Θα σου πούνε, OK, έπινες αλκοόλ εκεί πέρα. Εντάξει, δεν είναι σωστό, είναι λάθος, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα, νομίζω. Ας πούμε, για ένα άλλο παράδειγμα, έχουν zero tolerance στα ναρκωτικά. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ναρκωτικά.
Αυτό λίγο.
Ναι, ναρκωτικά υπάρχουν και υπάρχουν party και rave party και τα έκσταση και πιο, δηλαδή πιο σοβαρά ναρκωτικά, πιο uncommon, ας το πούμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι...
Έχω μεγαλώσει, δεν ξέρω. Και εγώ το έχω μεγαλώσει
στην ηλικία μας.
Δεν προλαβαίνω, δεν βγαίνει. Ναι.
Δεν υπάρχουν σε κοινή θέα. Δεν υπάρχουν όπως πηγαίνεις στην Ιρλανδία και σε κάθε δεύτερο βήμα μυρίζεις χασίσεις, ας το πούμε έτσι. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό, όχι σε μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και είμαι γενικά σαν άνθρωπος υπέρ της απελευθέρωσης όλων των ναρκωτικών. Αλλά είσαι σε μια κοινωνία η οποία δεν ανέχεται το να υπάρχουν ναρκωτικά. Θέλει να προστατεύσει την κοινωνία από αυτό. Υπάρχουν, ναι, αλλά θα πρέπει να τα βρεις πιο δύσκολα. Αλλά και αν σε πιάσουν με ναρκωτικά και είσαι δυτικός, ξαναλέω, δεν θα είναι τόσο σκληρή η ποινή όσο φαντάζεσαι. Δεν προτείνω σε κανένα να το κάνει. Ούτε είμαι δικηγόρος, ούτε ξέρω τον νόμο.
Ναι, εντάξει, ναι.
Ναι, ακούω... είναι ανεκδόταλοι αυτά που λέω, που έχω ακούσει, δεν μου έχει συμβεί ποτέ σε μένα. Αλλά υπάρχει μια κατανόηση ότι είσαι από διαφορετική κουλτούρα. Και τα τελευταία χρόνια, μετά την κρίση του Πορτρελαίου και τα λοιπά, και με το άνοιγμα του KSA και της Σαουδικής Αραβίας, που γίνεται ένας ανταγωνισμός για το ποια χώρα θα είναι πιο δυτικόφιλη, πιο ανοιχτή στη Δύση, ας το πούμε, για να προσελκύσει περισσότερο τουρισμό και περισσότερο κόσμο και να ανέβασει την οικονομία της. Νομίζω ότι αρχίζουν και κάνουν συνεχώς βήματα μπροστά, αν θέλεις να το πούμε έτσι, ή πίσω προς τη δική τους ιδεολογία, κάνουν υποχωρήσεις δηλαδή, για να μπορέσουν να είναι πιο ανεκτικοί σαν κοινωνία.
Okay. Δύο τελευταία, που έλεγα άλλο ένα, αλλά θυμήθηκα κι άλλο ένα. Η έβρεση εργασίας γίνεται περίπου, δηλαδή ο τρόπος που βρήκες δουλειά μέσα στην Ιρλανδία, που είναι παρόμοιος με αυτόν που βρίσκεις στο Ντουμπάι, ή υπάρχει λίγο έτσι κάτι διαφορετικό. Μου έχει πει ένας φίλος μου εδώ ότι πηγαίνει πιο πολύ από το αγγλικό σύστημα, ξέρω κάποιον.
Mm.
Δηλαδή έχουμε κάποιον εργαζόμενο και αντί να εμφανιστεί κάποιος και να πει που μας είχε, ξέρω εγώ, ψάχναμε έναν εργαζόμενο, ή πρώτη, ξέρω εγώ, ένα συνεργάτης και πει ωραία, να βρούμε recruiter. Ενώ σε μία ήταν ότι okay, η δικιά μου ήταν, ξέρω εγώ, παιδιά θέλουμε, ξέρω εγώ, έναν προγραμματιστή. Έχει κανέναν φίλο που ψάχνει για δουλειά? Ας πούμε, ναι, μια διαφορά. Ισχύει κάτι τέτοιο ή τι είδες?
Τα referrals, δεν έχω πολύ πολύ καλό δείγμα για να σου απαντήσω πολύ καλοπιστικά αυτή την ερώτηση, αλλά όμως θα σου πω τη δική μου εμπειρία εν μέρη και τι έχω δει. Τα referrals έτσι κι αλλιώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και εννοείται ότι αν ο Δημήτρης πει «Α, κοίταξε, έχω ένα φίλο καλό architect, τον κανένα μπορούμε να το βάλουμε», σίγουρα θα παίξει ρόλο αυτό. Αυτό παίζει ρόλο σε κάθε εταιρεία, είτε είναι Αμερικάνικη, είτε είναι Αγγλική, είτε είναι στο Ντουμπάι. Τώρα, εξαρτάται από και σε ποια εταιρεία είσαι, γιατί λέμε είναι μια εταιρεία στο Ντουμπάι, αλλά ποια είναι αυτή η εταιρεία? Είναι Αμερικάνικη εταιρεία στο Ντουμπάι, είναι Αγγλική εταιρεία στο Ντουμπάι, είναι Ισπανική εταιρεία στο Ντουμπάι, ή είναι τοπική εταιρεία στο Ντουμπάι? Και αν είναι τοπική, επίσης, επειδή οι τόποι θεωρούν ότι η προσέγγιση τους, ακόμη και για την Emirates που ήμουν εγώ, είναι ότι θα πάρουμε ειδικούς, και ακόμα και στο πώς στείλουν την πόλη τους, αυτό είναι πολύ common. Δεν ξέρουμε να φτιάξουμε δρόμους, δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο οδικό σύστημα. Θα πάρουμε όμως ειδικούς που το έχουν κάνει στην Αμερική αυτό και θα μας χαράξουν τους δρόμους. Μας αρέσει πολύ το σύστημα της Ελβετίας για το μετρό, λέω ένα παράδειγμα. Θα φέρουμε από την Ελβετία ειδικούς, θα τους εμπιστευτούμε για το πώς θα το γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πάρουμε best of breed από πολύ διαφορετικές κουλτούρες. Δεν έχει σημασία, γιατί μας αρέσει το τελικό αποτέλεσμα και θα τους ακούσουμε κατά γράμμα για να το εφαρμόσουν. Η Emirates επίσης το ίδιο είναι. Δηλαδή στην κεφαλή της έχει άτομα τα οποία είναι Ελβετοί και δεν ξέρω τι είναι, Άγγλοι, είναι άτομα οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι και έχουν εμπειρία στο aviation και δίνουν τις οδηγίες. Με την διαλογική και οι εταιρείες προσλαμβάνουν ανάλογα με το πληθυσμό που έχουν, τα referrals πάντα θα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ανατολικός πολιτισμός, με την έννοια ότι παίζει, είναι σαν την Ελλάδα, με την έννοια ότι είναι πιο family, με την έννοια, πώς να το πω, η φιλία παίζει ρόλο, χτίζεις κάποιες σχέσεις, δεν είναι τόσο κρύα και τόσο απρόσωπο όσο είναι η Αγγλία, η Ιρλανδία ή η Αμερική, ας πούμε, στο υπέρατο βαθμό. Υπάρχει αυτό το relationship.
Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο το σκέφτομαι και για σειρά επεισοδίων, λέγεται The World Map, και αναλύει τέτοιες διαφορές ακριβώς, και μία ιδέα τώρα που το σκέφτομαι είναι να το πάρω και να κάνω κάθε κεφαλάκι το ένα επεισόδιο, ας πούμε. Το έχω διαβάσει με φορά για το δεύτερο, θα ήταν ενδιαφέρον. Ένα τελευταίο, καθαρά τεχνικό. Τα λεφτά, εσύ είσαι, βασικά έχεις υπηκότητα, έχεις μόνο ελληνική από ό,τι έχω καταλάβει.
Σωστά.
Ωραία. Όταν έβγαζες κάποια χρήματα εκεί, είχες κάποιο είδους πρόβλημα? Επειδή έχω ακούσει κάτι και με είχε μπερδέψει, είχες ποτέ κάποιο είδους πρόβλημα να μεταφέρεις στην Ελλάδα?
Δεν είχα ποτέ πρόβλημα, αλλά δεν μετέφερα πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Δεν είχα όμως ποτέ πρόβλημα όσα μετέφερα.
Δηλαδή, αν πεις, ξέρω εγώ, ότι πηγαίνει κάποιος 5 χρόνια, ας πούμε, και μαζεύει ένα ποσό, και με αυτό το ποσό θέλει να έρθει στην Αθήνα ή κάπου αλλού, ξέρω εγώ, τι να πιάνει στην Αθήνα. Πάει στη Θεσσαλονίκη, από εκεί που είσαι εσύ που δεν προλαβαίνεις να έρθεις, να πάει στη Θεσσαλονίκη να αγοράσει, ξέρω εγώ, να βάλει μπροστά για ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ακριβό αυτοκίνητο, ας πούμε. Τι γίνεται εδώ? Έχεις καμία ιδέα, έχεις ακούσει τίποτα ή...
Θα σου πω ποιο είναι το gut feeling μου και με βάση αυτά που ξέρω επίσης. Καταρχήν, θα είσαι κάτοικος του εξωτερικού και θα έχεις δηλώσει ότι δουλεύεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από τη στιγμή που η εφορία το γνωρίζει αυτό και γνωρίζει ότι είσαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο κρατών, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Μπορεί να είναι τρίκι, δεν κάνεις κάτι παράνομο, ξαναλέω, υπάρχει σύμβαση υπογεγραμμένη από τα δύο κράτη, έτσι. Δεν κάνεις κάτι παράνομο, αλλά καμιά φορά η ελληνική εφορία θα σου βάλει δυσκολίες για να πετύχεις αυτό που θέλεις. όταν με το καλό θα το πετύχεις και θα είσαι δηλωμένος κάτοικος εξωτερικού και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οποιοδήποτε έμβασμα θέλεις να φέρεις, που είναι κομμάτι της δουλειάς σου, το οποίο έχεις δουλέψει, είναι λεφτά τα οποία είναι απόλυτα
τεστ. Έχεις δουλέψει και έχεις φορολογηθεί εκεί που το κάνεις.
Ναι, που έχει μηδενική φορολογία, αλλά έχει φορολογηθεί και πρέπει να το κάνεις.
Ναι, θεωρητικά, ναι. Έχει φορολογηθεί μηδέν, που γιατί είναι τόσο εκεί. Αν ήταν δύο, θα ήταν δύο. Ναι, okay.
Ακριβώς. Φέρνεις τα λεφτά σου χωρίς κανένα πρόβλημα και τα χρησιμοποιείς χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν ζητήσουν να δουν ποιο είναι το origin, έχεις όλο το paperwork να το αποδείξεις, με την έννοια ότι δούλευα για 5 χρόνια στο Dubai. Αυτό ήταν ο μισθός που έπαιρνα. Αυτά είναι τα savings που έχω. Τα επαναπατρίζω στην πατρίδα μου ή οπουδήποτε άλλο για να αγοράσω κάτι. Δεν βλέπω πρόβλημα εκεί. Τώρα, αν πας στη ζούλα και δεν δηλώσεις ότι είσαι κάτοικος εξωτερικού, μετά αρχίζουν να μπαίνουμε και σε sketchy territory. Γιατί, OK, πού είναι αυτά τα λεφτά, γιατί δεν έχεις φορολογηθεί για αυτά τα λεφτά, αφού είσαι στην Ελλάδα. Άρα είσαι υποχρεωμένος να δηλώσεις το παγκόσμιο εισόδημά σου εδώ, στην Ελλάδα. Από πού προέκυψε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι ρώτησε αυτό.
Είναι και κάτι το οποίο, ας πούμε, αν έχεις ένα σπίτι και το νοικιάζεις, ας πούμε αυτό που θέλω εγώ τώρα, θέλω να φτιάξω ένα σπίτι, να το νοικιάσω και να το νοικιάζω ενώ είμαι εδώ, αλλά δεν, είναι λίγο ένας λογιστής να μου τα λύσει. Τέλος πάντων, απλά το έχω ακούσει. Okay.
Το κανονικό πρέπει να γίνει, και δεν είμαι λογιστής και δεν ξέρω αυτά, αλλά το κανονικό πρέπει να γίνει, από τη στιγμή που το εισόδημά σου παράγεται στην Αγγλία ή στην Ελλάδα, φορολογείται εκεί. Αυτό που παράγω εδώ πέρα, το φορολογούμε εδώ. Ας πούμε, στην Αγγλία το σπίτι μου παράγει κάποιο εισόδημα, θα το φορολογηθώ εδώ πέρα με τις κλίμακες που έχετε, οτιδήποτε. Αλλά το υπόλοιπο εισόδημά μου, το οποίο δεν είμαι πλέον κάτοικος Αγγλίας φορολογικά και είμαι κάπου αλλού, θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, αυτή είναι η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Δεν φορολογείται ξανά σε σένα, έχει φορολογηθεί στον τόπο που παρήχθη.
Πριν κλείσουμε, αν υπάρχει κάτι το οποίο νομίζεις ότι θα θέλεις να αναφέρεις και το ξεχάσαμε. Γιατί λίγο πηδάγαμε.
Ναι, όχι, ήταν πολύ απολαυστική η συζήτηση, Δημήτρη, μαζί σου. Όπως καταλαβαίνεις και όπως το είπες και εσύ, έχω πάντα ενθουσιασμό να μιλάω για Ντουμπάι. Θρέφω τα πιο θερμά συναισθήματα και τις πιο καλές αναμνήσεις από την περίοδό μου εκεί πέρα. Και ενδεχομένως στο μέλλον θα επιστρέψω εκεί, αυτό θα είναι χαρούμενα νέα για εμένα. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία, σίγουρα δεν είναι για όλους. Υπενήχθηκα πριν ότι είναι η συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων οι οποίοι θα κάνουν το βήμα και θα βγουν στο εξωτερικό, θα φύγουν από το comfort zone τους και θα πάνε κάπου αλλού. Καμία μετάβαση δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Δεν θα σου στρώσει κανένα ένα κόκκινο χαλί και θα σου πει: Α, καλώς όρισες Δημήτρη, καλώς όρισες Κανέλο. Από εδώ είναι το σπίτι σου που είναι το πιο φανταστικό σπίτι, από εδώ είναι το αυτοκίνητό σου. Από εδώ είναι... Θα πρέπει στην αρχή, ειδικά ένα πρώτο τρίμηνο, θα έλεγα. Που περιλαμβάνει το adaptation που πρέπει να κάνεις στην περιοχή και θα υπάρχει κάποιο frustration επίσης, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς πώς δουλεύουν τα πράγματα και μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που έχεις συνηθίσει. Όμως, αν έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι τα πράγματα εδώ πέρα είναι φτιαγμένα για να δουλεύουν και δουλεύουν, και αν δεν ξέρω ακριβώς πώς να το δουλέψω, ξέρω ότι είναι φτιαγμένο για να δουλέψει για εμένα, όχι για να με εξαπατήσει, όχι για να χάσω. Και αν έχεις ένα mindset το οποίο είναι πιο growth mindset και είσαι πιο ανοιχτός στο challenge και open-minded, νομίζω ότι ακόμη και τους τρεις πρώτους μήνες που ανέφερα πριν, μπορείς να τους δεις σαν ένα πολύ ευχάριστο challenge. Η εμπειρία μου είναι, για να δώσω ένα τελευταίο ανέκδοτο από τη δική μου εμπειρία στο Dubai. Τον πρώτο χρόνο που πήγα στο Dubai, μόλις ολοκληρώθηκε, πήγα τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου, μόλις ολοκληρώθηκε ο χρόνος, έτσι συνηθίζω να κάνω ένα reflection, ας το πούμε, έτσι να κάθομαι λίγο και να σκέφτομαι. Λέω, okay, ήταν ένας φανταστικός χρόνος που έγιναν τόσο όλα πράγματα, ήταν τόσο ωραία. Και προσπαθώ να κάνω λίγο manage τα expectations μου σε αυτό το internal dialogue και λέω, εντάξει, δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα είναι πάντα τόσο exciting με όλες αυτές τις αλλαγές που γίνανε και τα λοιπά, αν είναι και 70% αυτό που ήταν, θα είναι πάλι πάρα πολύ καλά. Ο δεύτερος χρόνος ήταν καλύτερος από τον πρώτο χρόνο. Στο τέλος του δεύτερου χρόνου, κάνω πάλι την ίδια άσκηση και λέω, okay, αυτό δεν είναι sustainable. Είναι τόσο πολύ πιο ωραία από πριν. Είναι τόσο, ανακάλυψα τόσο περισσότερα πράγματα. Έγιναν τόσο ακόμα περισσότερα πράγματα. Λέω τώρα πρέπει να μετριάσουμε λιγάκι. Ο τρίτος χρόνος ήταν καλύτερος από το δεύτερο. Λέω, οκ. Okay. Αυτό τώρα είναι λίγο crazy territory. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, δεν ξέρω τι να υποθέσω για το μέλλον, δεν ξέρω τι να περιμένω. Η ζωή γίνεται όλο ένα και καλύτερη και καλύτερη και καλύτερη. Ανοίγουν διαφορετικά μονοπάτια, γνωρίζω περισσότερο κόσμο και δεν έχω διάθεση να γνωρίσω κανέναν Έλληνα. Όταν πηγαίνω στο Ντουμπάι, πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου που είναι Ελληνίδα και έχουμε δηλώσει και οι δύο ρητά ότι δεν θέλουμε να γίνουμε κομμάτι του ελληνικού community, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τους Έλληνες στο Ντουμπάι, θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί και λίγο πιο independent. Παρ' όλα αυτά, γύρω στον τρίτο χρόνο αρχίζουμε και γνωρίζουμε κάποια άτομα, κυρίως μέσα από το τρίαθλο που κάνουμε και οι δύο, και η ζωή γίνεται ακόμη πιο όμορφη και ακόμη πιο fulfilling. Και δεν ξέρω δηλαδή πώς να το περιγράψω αυτό. Περνάς από κάτι το οποίο έχεις μια πολύ ωραία ζωή στην Ελλάδα, γιατί έχω μια πραγματικά πολύ ωραία ζωή στην Ελλάδα, κάνω τη μετάβαση. Ο πρώτος χρόνος είναι ήδη καλύτερος. Ο δεύτερος είναι ακόμη καλύτερος από τον πρώτο και ο τρίτος είναι ακόμη καλύτερος από το δεύτερο. Από εκεί και πέρα σταματάω να μετράω τι είναι καλύτερο και τι χειρότερο. Απλά είναι πολλές ημέρες που συζητάω με φίλους μου, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ρουμάνοι, είτε είναι Κροάτες, σε ανύποπτο χρόνο, σε one-to-one, με άντρες και γυναίκες, που εκείνοι κυρίως θα κάνουν initiate τη συζήτηση και θα πούνε κάτι στο to the effect. Ζούμε σε αυτό το μαγικό κόσμο, σε αυτό το όνειρο. Και θα πω, ναι, είναι ένα όνειρο. Κανείς είχε για να μην ξυπνήσουμε. Αν ήξερε ο κόσμος πόσο καλά περνάμε εδώ, θα έπρεπε να ήταν παράνομο αυτό που κάνουμε. Αυτά δεν τα λέω τώρα. Δηλαδή, με την ανάμεση που σου αφήνει μια εμπειρία που λέμε, αχ, τι ωραία ήταν τα φοιτητικά μας χρόνια, τι ωραία που ήταν η ζωή στο σχολείο κτλ. Τα λέγαμε την ώρα, σου περιταφέρω πράγματα που γινόντουσαν την ώρα που ήμασταν εκεί και το ζούσαμε αυτό το πράγμα. Που είναι ακόμα πιο δυνατό, θεωρώ, γιατί το ζεις εκείνη τη στιγμή που μπορεί να έχεις ups and downs, αλλά παρόλα αυτά να γνωρίζεις ότι αυτό που ζεις είναι κάτι το διαφορετικό. Και με αυτό θα ήθελα να σου παροτρύνω όσο μπορώ και από όσο μπορώ να καταλάβω το δικό σου χαρακτήρα και την προσωπικότητα, να κάνεις το βήμα, αν σου δοθεί ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να το βιάσεις, χρειάζεται να είναι μια σωστή ευκαιρία, γιατί τα λεφτά σίγουρα παίζουν ρόλο. Έτσι, πρέπει να μπορείς να ικανοποιήσεις τις ανάγκες που έχεις και να ζήσεις μια άνετη ζωή. Αλλά άμα σου δοθεί ευκαιρία, να την αρπάξεις από τα μαλλιά και να το δοκιμάσεις στο Ντουμπάι, αξίζει.
Θα πάμε για scouting, να δούμε λίγο, όπως πάμε και Πορτογαλία, ένα από τα δύο θα είναι και ναι, τις ευκαιρίες τις δημιουργούμε κιόλας.
Ισχύει αυτό, 100%.
Λοιπόν, φοβερή κουβέντα, σας αφήνουμε και συνεχίζουμε όπως ξέρετε. Λοιπόν, κάνουμε reboot, παιδιά, είναι το πρώτο επεισόδιο του reboot.
Αντίο σε όλους, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.